În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit. Suntem duminică 14 martie 2021, întâlnirea 345. O să vorbim iar despre capitolul 27 de la Matei, capitolul patimilor Mântuitorului. Ultimele dăți am vorbit despre încercările disperate ale lui Pilat de a disperate, nu aș zice disperate, totuși. Încercările uneori mai vizibile, alteori destul de slabe ale lui Pilat de a-L elibera pe Hristos. Nu trebuie decât să ne gândim că Pavel mai târziu era într-o situație asemănătoare cu Mântuitorul. Poate că totuși Mântuitorul era mult mai urât de farisei și cărturari decât Sfântul Apostol Pavel, deși n-aș spune. A fost într-o situație asemănătoare și a fost salvat. Pavel a fost salvat. V-aș citi ca să vă dați seama ce ar fi putut să facă Pilat și n-a făcut. Da. E Faptele Apostolilor. Capitolul 21, Pavel călătorește de la Milet la Ierusalim, iudeii pun mâna pe el în templu. Să vedeți câte, știți că Pavel fusese cumva vârful lor de lance, conducătorul lor în lupta împotriva creștinilor și acum devenise cel mai mare propovăditor al credinței lui Hristos, așa că îl urau, aș putea spune asemănător cu ura pe care au avuseseră față de Hristos, deși cred că ura pe care fariseii, cărturarii, mai mari preoților au avut-o față de Hristos a fost unică în istorie, pentru că ei erau niște vase comunicante ale diavolului, era ura diavolului, o ură de neatins, deci nu poate omul să dezvolte o ură atât de mare cum dezvoltă diavolul și răutate și învârtoșare. Și a zice totuși că ura pe care a avut-o au avut-o mai mari iudeilor față de Hristos a fost însuțit mai mare. Dar întrucâtva situațiile sunt asemănătoare. Zice și sosind la Ierusalim, Pavel, frații ne-au primit cu bucurie, povestește Luca. Luca era împreună cu el. Iar a doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov și au venit acolo toți preoții și îmbrățișându-i, deci Iacov era ruda Domnului, verișor, era mai marele un fel de episcop al Ierusalimului, primul episcop al Ierusalimului. Iar a doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și au venit acolo toți preoții din Ierusalim, probabil și împrejurimi, și îmbrățișându-i, le povestea cu deamănântul cele ce a făcut Dumnezeu între neamuri prin slujirea lui. Deci Pavel a povestit ce s-a întâmplat în călătorii lui misionare, cum a lucrat Dumnezeu cu el pentru neamuri. Ei, auzind, slăveau pe Dumnezeu și au zis, vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Și ei au zis despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise. Deci aceștia au zis că i-au povestit lui Pavel, acești preoți au povestit că iudeii îl urau. Deci vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Și au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, spunându-le să nu-și taie împrejur copiii, nici să umble după datini. Ce este deci? Fără îndoială trebuie să se adune o mulțime, să se adune mulțime, că-și vor auzi că ai venit. Deci, acești, așa ziși, frații ai lui, să zicem, părinți din Ierusalim, preoți ai Ierusalimului, i-au povestit că, deși mulți dintre iudei au crezut, până și iudeii care au crezut îi stau împotriva lui Pavel, pentru că au auzit că, pretutindeni unde merge, el spune iudeilor să nu țină legea, să nu se mai taie împrejur și învață și pe creștinii dintre neamuri să nu țină legea iudaică și deci îl avertizează că nu numai iudeii obișnuiți îl vor urâ și îl urăsc, ci și iudeii dintre creștini chiar. Zice, se va aduna mulțime mare de oameni când vor auzi că ai venit, adică se vor aduna ca să-l prindă. Fă-te-și ceea ce îți spunem. Noi avem 4 bărbați care au asupra lor o făgăduință. Pe aceștia luându-i, curățește împreună cu ei și cheltuiește pentru ei ca să-și radă capul și vor cunoaște toți că nimic nu este adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că tu însuți umbli după lege și o păzești. Deci acești preoți ai Ierusalimului, chiar dacă erau creștini, țineau în continuare cu foarte mare strictețe legea și nu prea înțelegeau pe Pavel. Și acum ziceau, vezi că tot Ierusalimul e împotriva ta și te urăște? Chiar și creștinii dintre iudei, nu te înțeleg, cum de nu mai ții legea, cum de nu te mai supui sub regulilor lui Moise? Și atunci noi am pregătit 4 bărbați, prozeliți probabil, și când erau prozeliți și urmau să devină adevărați iudei, deci erau un fel de învățăcei, ucenici ai fariseilor sau așa, ai legii, ei trebuiau să taie în cap și să se taie împrejur și să se radă în cap, să se taie împrejur. Și au spus lui Pavel, vezi, du-te și împreună cu ei, curăță-i tu, ajută tu la tăierea împrejur acestor bărbați, la tunderea, la raderea în cap acestora și toți o să vadă că tu ții legea și spune-le tuturor că tu ții legea și că totul e o minciună. Și că nimic nu este adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că tu însuți umbli după lege și o păzești, că despre cei dintre neamuri care au crezut, noi le-am trimis scrisoare hotărându-le să se ferească de ceea ce este jertfit idolilor și de sânge, de animal sugrumat și de desfrâu. Atunci Pavel, luând cu el pe acei bărbați, curățindu-se împreună cu ei a doua zi, a intrat în templu vestind împlinirea zilelor curățirii, până când a fost adusă ofranda pentru fiecare dintre ei. Și când era să se împlinească cele 7 zile, iudeii din Asia, văzându-l în templu, au întărâtat toată mulțimea și au pus mâna pe el strigând, bărbați izraeliți, ajutați! Acesta este omul care învăța pe toți pretutindeni împotriva poporului și a legii și a locului acestuia. Încă și elinii a adus în templu și a spurcat acest loc sfânt, că cei văzuseră mai înainte cu el împreună în cetate pe Trofim din Efes, pe care socoteau că Pavel l-a adus în templu, și s-au mișcat toată cetatea și poporul alerga din toate părțile și, punând mâna pe Pavel, îl trăgeau afară din templu și îndată au închis porțile. Deci, toată cetatea Ierusalimului s-a sesizat și au pus mâna pe Pavel când au evreii din Efes veniseră și acolo se închină la templu și îl știau pe Pavel câți ani a stat în Efes și a propovăduit adevărul și a vorbit împotriva legii și împotriva ținerii cu strictețea regulilor iudaice. Și aceștia au sesizat pe ceilalți evrei și au zis că, uite, ăsta e bărbatul, cum îl lăsați să stea în templu? Și s-a mișcat toată cetatea și poporul alerga din toate părțile și, punând mâna pe Pavel, îl trăgeau afară din templu și îndată au închis porțile. Dar când căutau ei să-l omoare, deci vă dați seama că l-au scos afară și căutau să-l omoare, simțiți asemănarea cu Iisus. A ajuns veste la comandantul cohortei că tot Ierusalimul s-a tulburat, acela luând îndată ostaș și sutaș, a alergat la ei. Iar ei, văzând pe comandant și pe ostaș, au încetat de a mai bate pe Pavel, vă dați seama ce îl loveau. Apropiindu-se atunci, comandantul a pus mâna pe el și a poruncit să fie legat cu 2 lanțuri și întreba cine este și ce a făcut. Iar unii strigau în mulțime, una, iar alții strigau altceva, neputând să se înțeleagă adevărul din cauza tulburării, și a poruncit să fie dus în fortăreață. Când a ajuns la trepte, a trebuit de furia mulțimii să fie purtat de ostași pe sus. Deci mulțimea pur și simplu vrea să-l omoare pe Pavel, întindeau din toate părțile mâinile să-l sfâșie și soldații trebuie să-l poarte pe sus, căci mergeau după el mulțime de popor strigând, omoară-l, omoară-l, și vrând să-l ducă în fortăreață, adică un fel de cetate de întărire, o cetate specială în care erau ținuți cei care erau condamnați. Pavel a zis comandantului, îmi este îngăduit să vorbesc ceva cu tine, iar el a zis, știi grecește, nu ești oare egipteanul care, înainte de zilele acestea, te-ai răsculat și ai scos în pustie pe cei 4.000 de bărbați răzvătiți? Și a zis Pavel, eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, cetățean al unei cetăți care nu este neînsemnată. Te rog, dă-mi voie să vorbesc către popor. Și dându-i se voie, deci când a ajuns acolo pe trepte, poporul încerca să-l omoare, întindea mâinile din toate părțile. Și Pavel a cerut voie să vorbească poporului de pe trepte de acolo. Și i-a dat voie. Și dându-i se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna și, făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba evrească zicând, bărbați, frați și părinți, ascultați acum apărarea mea față de voi. Și auzind că le vorbea în limba evrească, au făcut mai multă liniște și le-a zis, eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, crescut în cetatea aceasta, învățat la picioarele lui Gamaliel. Gamaliel era marele învățător al legii și care avea o școală specială rabinică. Și învăța la picioarele lui Gamaliel în chip amănunțit legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi toți sunteți astăzi. Deci am fost plin de râvnă pentru Dumnezeu prin lege, precum voi toți sunteți astăzi plin de râvnă. Eu am prigonit până la moarte această cale, adică calea creștină, legând și dând la închisoare și bărbați și femei, precum mărturisește pentru mine și arhiereul și tot sfatul bătrânilor, de la care primind și scrisori către frați, mergeam la Damasc ca să-i aduc legați la Ierusalim pe cei ce erau acolo spre a fi pedepsiți. Dar pe când mergeam eu și mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată, o lumină puternică din cer m-a învăluit ca un fulger și am căzut la pământ și am auzit un glas zicându-mi, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar eu am răspuns, cine ești, Doamne? Zisa către mine, eu sunt Iisus Nazarineanul pe care tu îl prigonești. Iar cei ce erau cu mine au văzut lumina, s-au înfricoșat, dar glasul celui care îmi vorbea nu l-au auzit. Și am zis, ce să fac, Doamne? Iar Domnul a zis către mine, ridică-te și mergi în Damasc. Și acolo ți se va spune despre toate cele ce s-au rânduit să faci. Și pentru că nu mai vedeam din cauza strălucirii acelei lumini, am venit în Damasc, fiind dus de mână de către cei care erau împreună cu mine. Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios după lege, mărturisit de toți iudeii care locuiau în Damasc, adică era un om și după lege evlavios, după legea lui Moise, venind la mine și stând alături mi-a zis, frate Saule, vezi, iarăși, adică să ți se dea vederea iarăși, și eu în ceasul acela am văzut. Iar el a zis, Dumnezeu părinților noștri, te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoști voia lui și să vezi pe cel drept și să auzi glasul din gura lui, că martor vei fi lui în fața tuturor oamenilor despre cele ce ai auzit și ai văzut. Și acum, de ce zăbovești? Sculându-te, botează-te și spală-ți păcatele, chemând numele lui. Și s-a întâmplat când m-am întors la Ierusalim și mă rugam în templu să fiu în extaz. Deci, povestește Pavel, Pavel trece peste toate episoadele, ce s-a întâmplat în Damasc, m-a fugit de acolo, trece peste ele și povestește că după ce s-a botezat la Damasc, a venit la Ierusalim și a venit în templu și s-a rugat și a fost în extaz și să-l văd zicându-mi, Iisus, i s-a arătat în templu și să-l văd zicându-mi, grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine. Și eu am zis, Doamne, ei știu că eu duceam la închisoare și băteam prin sinagogi pe cei care credeau în tine. Și când se vărsa sângele lui Ștefan, mucenicul tău, eram și eu de față și încuvințam uciderea lui și păzeam hainele celor care îl ucideau. Și a zis către mine, Iisus, mergi, că eu te voi trimite departe la neamuri. Și l-au ascultat pe Pavel până la acest cuvânt și au ridicat atunci glasul lor zicându-le, ia-l de pe pământ pe unul ca acesta, căci nu se cuvine că el să mai trăiască, adică ucide-l, taie-l, spinte-l. Asta striga el către romani. Și strigând ei și aruncând hainele și azvârlind pulbere în aer, vă dați seama ce nervoși erau, ca taurii care azvârl pulbere în aer, strigau, își rupeau hainele și le aruncau în aer și pulbere aruncau în aer, comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreață, spunând să-l ia la cercetare cu biciul, ca să cunoască pentru care pricină strigau așa împotriva lui. Și când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutașul care era de față, oare vă este îngăduit să biciuiți un cetățean roman și nejudecat? Și auzind sutașul, s-a dus la comandant să-i vestească, zicând, ce ai de gând să faci? Că omul acesta este cetățean roman. Și venind la el, comandantul i-a zis, spune-mi, ești tu cetățean roman? Iar el a zis, da. Și a răspuns comandantul, eu am dobândit această cetățenie cu multă cheltuială. Iar Pavel a zis, eu însă m-am și născut cu această cetățenie. Deci, cei ce erau gata să-l ia la cercetare cu biciu s-au depărtat îndată de la el, iar comandantul s-a temut aflând că el este cetățean roman și că a fost legat. Și a doua zi, venind să cunoască adevărul pentru care era părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune arhierei și tot sinediu, și aducându-l pe Pavel, l-au pus înaintea lor. Și Pavel, fixând sinedriul, deci venise sinedriul de față, fixând cu privirea sinedriul, cu privirea a zis, bărbați, frați, eu cu bun cuget am viețuit înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Arhiereul Anania a poruncit celor ce ședeau lângă el să-l bată peste gură. Deci era acum în locul arhierelui Caiafa, era unul Anania. Și a poruncit uneia care stă lângă el să-l bate peste gură. Atunci Pavel a zis către el, te va bate Dumnezeu, perete văruit, și tu șezi și mă judești pe mine după lege și călcând legea poruncești să mă bată, iar cei ce stăteau lângă el au zis, pe arhierelul Dumnezeu îl faci tu de ocară, iar Pavel a zis, fraților, nu știam că este arhiereu, căci este scris, pe mai marele poporului tău să nu-l vorbești de rău. Dar Pavel, știind că o parte erau saduchei și cealaltă parte erau farisei, și știa Pavel că saducheii nu credeau în înviere, iar farisei credeau în înviere, a strigat în sinedriu, bărbați, frați, eu sunt fariseu, fiul de fariseu, pentru nădejdea învierii morții și morților sunt eu judecat. Și grăind el acestea între farisei și saduchei, s-a iscat neînțelegere și mulțimea s-a dezbinat. Căci saduchei zic că nu este înviere, iar nici înger, nici duh, iar farisei mărturisesc și una și alta. Și s-a făcut mare strigare. Și ridicându-se unii cărturari din partea fariseilor, se certau zicând, niciun rău nu găsim în acest om, iar dacă i-a vorbit lui un duh sau un înger, să nu ne împotrivim lui Dumnezeu. Deci făcându-se mare neînțelegere, temându-se comandantul că Pavel să nu fie sfârșiat de ei, a poruncit ostașilor să se coboare și să-l smulgă din mijlocul mulțimilor și să-l ducă în fortăreață. Iar în noaptea următoare, arătându-i se Domnul, i-a zis, îndrăznește, Pavele, căci precum ai mărturisit celor despre mine în Ierusalim, așa trebuie să mărturisești și la Roma. Și când s-a făcut ziua, iudeii, făcând sfat împotriva-i, s-au legat cu blestem zicând, auziți, s-au legat cu blestem zicând, că nu vor mânca, nici nu vor bea, până ce nu vor ucide pe Pavel. Și cei ce făcuseră între ei acest jurământ erau mai mult de 40, care, ducându-se la arhierei și la bătrâni, au zis, ne-am legat pe noi înșine cu blestem și să nu gustăm nimic până ce nu vom ucide pe Pavel. Acum deci voi, împreună cu sinedriu, faceți cunoscut comandantului să-l coboare mâine la voi, ca având să cerceteze mai cu deamănuntul cel despre el, iar noi, înainte de a se apropia el, suntem gata să-l ucidem. dar fiul surorii lui Pavel, auzind despre această uneltire, ducându-se și intrând în fortăreață, i-a vestit lui Pavel și chemând Pavel pe unul dintre sutași, i-a spus, du pe tânărul acesta la comandant, căci are să-i vestească ceva. Iar el lându-l l-a dus la comandant și a zis, Pavel, cel legat, chemându-mă, m-a rugat să aduc pe acest tânăr la tine, având să spună ceva. Comandantul lându-l de mână s-a retras cu el la o parte și l-a întrebat, ce ai să-mi vestești? Iar el a zis, iudeii s-au înțeles să te roage ca mâine să-l cobor pe Pavel la Sinedriu, ca având să cerceteze mai cu deamănuntul despre el, dar tu să nu te încrezi în ei, căci dintre ei îl pândesc mai mult de 40 de bărbați care s-au legat cu blestem, să nu mănânce nici să bea până ce nu-l vor ucide. Acum ei sunt gata așteptând aprobarea ta. Deci comandantul a dat drumul tânărului poruncindu-i, nimănui să nu spui că mi-ai făcut cunoscute acestea. Și chemând la sine pe doi dintre sutași le-a zis, pregătiți de la ceasul al treilea din noapte, adică începând de la ora 9 din noapte, 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițași care să meargă până la Cezarea. Vă dați seama ce armată. Deci 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițași care să meargă până la Cezarea. Cezarea de pe malul Mediteranei, unde se plecau cu corăbile, de acolo se plecau cu corabia. Acolo era garnizoana romană. Și să fie animale de călărie, ca punând pe Pavel să-l ducă teafăr la Felix, procuratorul, scriind o scrisoare, având acest cuprins, Claudius Lysias, preaputernicului procurator Felix, salutare. Vedeți, era deja alt procurator, nu mai era Pilat, era Felix. Pe acest bărbat prins de iudei și având să fie ucis de ei, mergând eu cu oaste, l-am scos, aflând că este cetățean roman. Și vrând să știu pricina pentru care îl pârau, l-am coborât la sinedriul lor și am aflat că este pârât pentru întrebări din legea lor, dar fără să aibă vreo vină vrenică de moarte sau de lanțuri. Și vestindu-mi se că vor să fie o cursă împotriva acestui bărbat din partea iudeilor, îndată l-am trimis la tine, poruncind și pârâșilor să spună înaintea ta cele ce au asupra lor, fii sănătos. Deci ostașii, luând pe Pavel, precum i s-a poruncit, l-au adus noaptea la Antipatrida și a doua zi, lăsând pe călăreți să meargă cu el, s-au întors la fortăreață. Și ei, intrând în Cezarea și dând procuratorului scrisoarea, i l-au înfățișat pe Pavel. Deci, iată ce a făcut acest om care nu era procurator. Iertați-mă că am citit atât de mult. Dar iată ce a făcut acest Claudiu Lysias, nu? Un comandant roman, care avea în subordine câțiva sutași. Acest comandant roman, care avea o forță, care era în subordine mult mai mică decât Pilat, care era procurator roman al regiunii, a fost în stare, în fața acestor mulțimi dezlănțuite, în fața acestor râvne înfricoșătoare de-l omorâ pe Pavel, în fața acestor mulțimi dezlănțuite care pur și simplu vreau să-l sfâșie, încât romanii au trebuit să-l poarte pe brațe ca să nu-l omoare, în fața sinedriului care îi dorea moartea, în fața 40, peste 40 de bărbați care se juraseră și se blestemaseră că nu vor mânca și nu vor bea până nu-l vor ucide, a fost în stare acest comandant roman, nu procuratorul roman, comandant roman, să-l ia noaptea și să-l ducă în Cezarea, unde nu puteau evreii să vină sau să-i facă rău, Cezarea fiind oraș prin excelență păgân, fiind sediu tuturor legiunilor regiunii și unde nu era nicio sinagogă în toată Cezarea, era un oraș construit de Irod cel Mare, special pentru păgâni, pentru armata păgână, pentru armata idolatră pentru romani și era plin de temple închinate de diferiților zei, așa încât acolo nu veneau evrei. De aceea a merge acolo în locul acela era socotit de evrei ca o spurcăciune. De aceea, dacă vă aduceți aminte, Pavel, Petru când merge acolo în Cezarea, la Corneliu, la sutașul Corneliu, fiind trimis de Dumnezeu, la sutașul Corneliu, se și îndreptățește și cumva își cere scuze. Auziți ce zice. Da, vine Petru acolo. Zice, deci chemându-i înăuntru, i-a găzduit, iar a doua zi, sculându-se, a plecat împreună cu ei, Petru, cu trimișii lui Corneliu, iar câțiva dintre frații cei din Iope l-au însoțit. Și în ziua următoare au intrat în Cezarea, iar Corneliu, sutașul, îi aștepta și chemase acasă la el rudenile sale și prietenii cei mai de aproape. Și când a fost să intre Petru, Corneliu, întâmpinându-l, s-a închinat căzând la picioarele lui, iar Petru l-a ridicat zicându-i, scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el a intrat și a găsit pe mulți adunați. Și a zis către ei, auziți ce zice Petru către ei prima dată după ce intră în casa lui Corneliu și în această cetate, Cezarea. Zice, voi știți că nu se cuvine unui bărbat iudeu să se unească sau să se apropie de cel de alt neam, adică să intre în această cetate și în această casă. Dar mie Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Și deci el se îndreptățește pentru ce a intrat în Cezarea. Păi iudeii nu intrau în Cezarea. Nu se apropiau de acești oameni. Deci, revin, acest comandant roman, Claudius Lysias, auzind că este cetățean roman și nu găsi nicio vină vrednică de moarte în Pavel, a încercat să-l salveze și a trimis noaptea gărzile 200 de soldați, 70 de călăreți, alte 200 de sulițași. Și a trimis să-l ducă pe Pavel călare până în Cezarea, până în cetatea aceasta și acolo cu scrisoare către Felix Porcius, către Felix acesta spunându-i ce era cu Pavel și despre ce e vorba. Și l-a salvat pe Pavel, deși împotriva lui Pavel erau 40 de oameni care se juraseră că nu vor mânca și nu vorbea până nu-l vor ucide. Vă dați seama? Deci l-a salvat. Și atunci ne întrebăm, ce a lipsit? De ce Pilat nu l-a salvat? De ce Pilat nu l-a salvat? Aș zice, sunt două sau trei motivații. Prima și cea mai dureroasă este slăbiciunea lui Pilat. Lipsa lui de bărbăție. Lipsa lui de hotărâre. Și legat de această lipsă de hotărâre, slăbiciunea aceasta lui Pilat, aș vrea să vă avertizez că dacă Pilat din start, de la început, ar fi fost, dacă Pilat n-ar fi intrat în dialogul acesta cu evreii, dacă din start s-ar fi opus fără discuții unei asemenea hotărâri tranșante și rele de a fi omorât Iisus, probabil că ar fi avut curajul să-l salveze, să-l trimiată tot așa în Cezarea, să găsească soluții cu Iisus. dar pentru că s-a înhămat la un dialog, la un schimb de replici cu mulțimea și cu mai mari preoților și cu cărturarii, a ajuns să-l dea în mâinile lor și să-l lase să fie ucis pe Iisus Hristos. Dacă acest sutaș a avut ceva deosebit, acest comandant, Claudius Lysias, a avut ceva deosebit, a fost aceea că, fiind un om mai simplu, nefiind procurator, nu s-a încrezut așa de mult în sine și n-a stat la vorbe multe cu farisei și cărturarii legate de dorința acestora de a-l vedea mort pe Pavel. Deci nu s-a înhămat la... Deși avea, probabil că ar fi avut tot dreptul, ar fi putut să hotărască, ar fi avut tot dreptul să hotărască că Iisus trebuie să moară, că Pavel trebuie să moară, putea să o facă, dar nu s-a socotit atât de priceput, atât de bun în a judeca și a hotărâ dacă acest om merită să moară. Deci, primul motiv, că ziceam că acest Claudiu Lysias a fost mai bărbat, mai hotărât decât Pilat. Această bărbăție ne miră pentru că Claudiu Lysias avea mult mai puțină putere și mult mai puțină autoritate decât Pilat. Pilat dispunea de legiuni întregi, acest Claudiu Lysias de câteva sute soldați. O legiune înseamnă 6.000 de oameni. Deci Pilat putea să se sprijine pe mii de soldați cu care putea suprima orice revoltă în Iudea. Acest Claudiu Lysias nu avea la dispoziție mii de soldați, nici nu avea autoritatea lui Pilat, avea la dispoziție câteva sute de soldați, dar avea ceva în plus. A avut bărbăție, hotărâre. De ce au avut această hotărâre? Eu socotesc că primul și cel mai important motiv este că n-a intrat prea mult în discuții, n-a intrat în etapele de discuții în care a intrat Pilat cu farisei și cărturarii. Știți cum e aici? Nouă, dacă din star ni s-ar spune, dacă, de exemplu, tu habar n-ai, oricare dintre cei care ascultă acum, li s-ar spune că peste un an ar ști, cineva s-ar descoperi, i-ar descoperi acelui om, că peste un an el va fi un împătimit de jocuri de noroc și va sta dimineața până seara la aceste jocuri de noroc și că va fi în stare să fure și de la mama și de la tata și de la soție și de la copii din puținul avut al copiilor, din ce câștigă de la stat, ar fi în stare să le ia și lor banii ca să joace la jocuri de noroc, acest om, dacă îi spune acum așa ceva, el fiind, nefiind acum împătimit, ar zice că ești nebun, adică niciodată și în vecii vecilor nu va face așa ceva și chiar s-ar pune la bătaie cu tine probabil, sau te-ar acuza de nedreptate și de incorectitudine pentru că le acuzi de asemenea lucruri. Exact cum dacă cuiva dintre voi la fel se poate spune că peste un an de zile tu care îl cinstești acum pe Dumnezeu vei ajunge să te îndoiești de existența lui și să-i stai împotrivă și să-l vorbești de rău, ai zice, nu, eu niciodată. Și probabil că ești foarte hotărât să nu fie niciodată așa ceva, cum probabil tot așa de hotărât ar fi și acel om căruia i s-ar spune că peste un an el va juca zi și noapte jocuri de noroc și se va folosi și de banii și va fura și banii părinților și a soției și ai copiilor fără rușine. Numai că deci așa este la prima vedere, numai că păcatul nu vine dintr-o dată, nu-și cere totul deodată, își cere încetul cu încetul, își cere puțin câte puțin. Își cere, hai numai puțin să vedem, hai mai încerc o dată, hai să mai încercăm o dată cu prietenii, hai că te rușinezi, dacă nu mergi astăzi la jocurile de noroc împreună cu prietenii, eu să zică că ești un papă lapte și un fricos, hai că dacă nu găsești acum încă o sumă de bani să investești acolo, iară te vor socoti un lipsit, un om în care nu poți să spui încrederea și uite așa, încetul cu încetul ajuns să te împătimești treaptă cu treaptă într-un dialog lăuntric cu păcatul, îndreptățindu-l, găsindu-i explicații, spunându-i că numai acum, ultima oară, mai joci și după aia gata. Toate vicile așa câștigă sufletul omenesc. Toate. Printr-un dialog, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, între tine și viciu acela și duhul necurat care se rășuiește în spatele acelui viciu. De exemplu, cei care sunt dependenți de ajung să fie dependenți de diferite filme pornografice sau imagini pornografice. Păi da, ei nu au ajuns să fie dependenți încă de mici, de când ei s-au uitat astăzi odată, de două ori mâine, i-au mustrat conștiința, i-au prins o dată părinții, au promis că nu vor mai face, ei înșiși și-au recunoscut poate și în spovedanie că nu se cuvine, că e urât, că n-ar vrea ca cu soția lui sau cu sora lui să se întâmple așa și ea să fie expusă la alți oameni care să o vadă și să se masturbeze privind la lucrurile acelea sau să se excite privind, adică îi doare și pe ei sufletul și îi mustră conștiința că fac așa, dar aude că mai face și prietenul lui, aude că mai face și nu știu ce cunoscut, mai dă din când în când voie să facă și el, își mai dă din când în când voie și încetul cu încetul patima devine tot mai puternică și găsește mai multe explicații că trebuie, că ai nevoie, după aia începi să spui că dacă nu te uiți, dacă nu te uiți la asemenea filme sau imagini, devii tot mai tensionat pentru că începi să ai această stare de dependență. Încetul cu încetul ajungi la dependență. Și dacă nu-ți satisfaci imaginația cu acele imagini, mintea bolnavă cu acele imagini și inima bolnavă cu acele imagini, devii nervos, devii stresat, ești gata să te cerți cu mulți, să fii răutăcios, ești nemulțumit, n-ai liniște și atunci începi să-ți găsești motivația că trebuie să te uiți puțin ca să fii băiat bun. Pentru că ce-i trebuie lui Dumnezeu, oameni răi? Că așa ai putea să nu te uiți, dar uite ce rău ești, uite ce răutăcios și învârtoșat ești în motiva oamenilor. Deci mai bine să te uiți din când în când decât să nu. Și uite așa, tot mai mult te uiți, tot mai mult te uiți, tot mai mult și ajungi să devină o obsesie, ajungi să devină o chestie care nici măcar nu mai ți-e rușine, pe care o urmărești zi și noapte, te însingurezi, devii un mizantrop și ajungi un pătimaș înfricoșător și asta la orice patimă, așa, la orice patimă. Este un șir de trepte care dacă n-ar fi fost început sau dacă s-ar fi tăiat din start, niciodată nu s-ar fi ajuns aici. Dar pentru că din start ai zis, dar nu e chiar așa, că nu e mare lucru. Am zis și eu, am făcut și eu, am uitat și eu puțin, acum ce trebuie să mă condamn, dar ce trebuie să exagerăm chiar așa, că alții se uită toată ziua, uite ăia fac așa, uite ceilalți fac așa, de ce eu acum trebuie să fiu atât de intransigent cu mine însu? Hai că m-am uitat și eu puțin, din curiozitate, trebuie să cunosc, că mâine pe mine mă voi căsători, trebuie să știu care e situația. Și de ce să exagerez, de ce să fiu habodnic, de ce să fiu un creștin retrograd? Asta spune conștiința și continui dialogul cu păcatul. Ei, la acest dialog cu diavolul, că este un dialog dialogul cu păcatul este dialog cu diavolul. Acest dialog cu diavolul al minții, al omului, duce tot la surpare. Oricine intră în acest dialog cu diavolul nu va scăpa fără să-l înșele diavolul, fără să-l distrugă. De aceea Mântuitorul nu a vorbit cu diavolul. Mântuitorul nu a vorbit decât o singură dată cu unul pe care l-a întrebat cum te numești și l-a zis suntem legiune. Mă numesc legiune pentru că suntem mulți. Dar restul nu a intrat în dialog cu diavolul și oricât de mare era adevărul pe care îl spunea diavolul, îl certa să tacă și l-a lungat din om și nu l-a lăsat să vorbească. Deci, Mântuitorul ne învață de fapt că noi nu trebuie să intrăm în dialog cu diavolul. Greșeala noastră a oamenilor este că noi credem că bine, dar unde avem noi posibilitatea să intrăm în dialog cu diavolul? Că diavolul nu se arată, nu-l vedem, nu-l auzim, nici, slavă Domnului, nu suntem demonizați, nici nu vedem demonizați, Deci, de unde să vorbesc eu cu diavolul, că n-am ce vorbi cu diavolul, dar să știți că orice dialog cu viciul, cu păcatul, cu frica, orice dialog păcătos, întinat, este un dialog cu diavolul. Și că atâta timp cât ai intrat în dialog cu răul, n-ai nicio șansă să scapi de el, sau foarte greu să scapi de el, foarte greu. Dacă intri în dialog sau în explicații sau în lămuriri, este un mare pericol. Nu așa vrea Dumnezeu, ci El vrea din start să nu dialoghezi cu răul, ci să știi de la început. Pare mult mai plictisitoare viața aceasta pe care ți-o propune Dumnezeu. Aceasta ca din start, acolo unde ai greșit, acolo unde simți că te tentează spre rău, tu să nu intri în dialog și să închizi toate porțile de dialog cu răul, cu diavolul. De exemplu, acest Claudius Lysias n-a intrat în dialog cu farisei și cărturari. N-a stat de vorbă prea mult cu ei să-i se explice ce vor, de ce vor să-l ucidă, ci el a înțeles că acesta e cetățean roman și că nu sunt motive vrednice de moarte la prima vedere după legea romană. N-a mai stat pe gânduri, l-a salvat și l-a dus la în cezarea Mediteranei, unde erau trupele romane. Pilat a avut marea îndrăzneală să creadă că el este destul de inteligent și destul de capabil ca să judece, să discute problema aceasta a lui Isus. De fapt, și la Pavel era aceeași problemă a lui Isus. Tot Isus era judecat în Pavel. Pilat a avut încredere în sine și a intrat în acest dialog și cu cărturarii, și cu farisei, și cu saducheii, și cu Sinedriu, dar mai ales cu poporul, pe care credea că îl poate convinge, că îl poate pleca, cârmi spre adevărata învățătură, spre ceea ce vrea el. Greșeală totală. Cum mă spuneam astăzi la predică, Dumnezeu nu vrea de la noi lupta. Noi avem impresia că Dumnezeu vrea de la noi lupta totală cu păcatul, împotrivirea față de păcat. Nu! Dumnezeu vrea, în primul rând, să ne rugăm și să cerem de la Dumnezeu să nu vină asupra noastră ispita și păcatul. Deci, Dumnezeu vrea să conștientizăm că suntem păcătoși și să cerem de la Dumnezeu să ne ferească de păcat, de ispită. Și al doilea lucru pe care îl vrea Dumnezeu de la noi este să ne ferim de păcat, să găsim soluții de a ne feri de păcat, să nu stăm la dialog cu El, să nu credem că îl putem birui, să ne ferim de păcat, să găsim soluții. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu. Iar în cazul în care tu, ferindu-te de păcat, încercând să eviți ispita, ferindu-te de păcat, El te prinde păcatul și ți se arată, ți se descoperă, încearcă să te ispitească, în cazul acesta Dumnezeu te ajută enorm. Știți că se zice la sfinți, la sfinții mari mucenici, că ei nu din start au sărit în fața plutoanelor de execuție, ei nu din start s-au dus în stările de judecată și la notarii care i-au notat că sunt creștini. Ei s-au ascuns că sunt creștini. Marea majoritate a creștinilor s-au ascuns la început că sunt creștini. Au crescut ca și creștini, au crescut în învățătura de credință creștină, dar nimeni nu știa pe ei că sunt creștini. Dar atunci când a trebuit să îl mărturisească viu pe Hristos, atunci când au fost forțați să aducă jertfe, atunci când au fost forțați să se dezică de Hristos, atunci n-au mai stat pe gânduri și l-au mărturisit pe Hristos cu tot sufletul lor, dar această mărturisire și întâlnire față către față cu răul nu a fost o ispitire a lui Dumnezeu, ci în momentul când ești prins trebuie să mărturisești, în momentul când nu se mai poate altfel trebuie să lupți. Dar în momentul acela Dumnezeu vine și te ajută. Știți, se spune de la sfinți că primele lovituri sunt cele pe care le simt sfinții, după care nu mai simte, îi poartă Dumnezeu pe mâini, îi poartă Dumnezeu pe brațe, nu mai simte acele chinuri prin care trec. E așa este și atunci când omul se ferește de la a lupta direct cu păcatul. Când, de exemplu, omul nu se luptă el cu păcatul desfrânării, ci evită situațiile care îl duc la păcatul desfrânării. Și dacă totuși, evitând situațiile care îl duc la păcatul desfrânării, totuși el se întâlnește la un moment dat cu păcatul acesta al desfrânării, atunci îl ajută Dumnezeu, atunci te izbăvește Dumnezeu. Este atât de mult prețuiește Dumnezeu această smerenie a omului, atât de mult prețuiește Dumnezeu faptul că omul se smerește și nu se crede puternic, și nu se crede el invincibil și luptător împotriva răului, ci știe că este slab și îl caută pe Dumnezeu și îl cheamă pe Dumnezeu și se ferește de rău, încât atunci când chiar răul vine în fața ta și vrea să te cotropească, atunci te ajută Dumnezeu. Atunci intervine Dumnezeu cu toată puterea. Deci, întorcându-mă, vinovăția lui Pilat a fost că a intrat în dialog cu răul. El ar fi trebuit cel mult cu mulțimea, cu cărturarii, cu fariseii, dacă i s-ar fi spus din start la Pilat, omoară-l pe omul acesta, răstignește-l din start, cum l-au adus, nelăsându-l, nedându-i timp și vreme de dialog cu mulțimile. Pilat s-ar fi învârtoșat și ar fi zis, nu, cum să-l, nu voi face aceasta, ci îl voi trimite nu știu unde și îl voi judeca după Paști. Dar pentru că Pilat a avut îndrăzneală să creadă că poate el dialoga cu mulțimile și cu cărturarii și farisei și saducheii, și pentru că au ars împreună mai multe trepte de urcare în acest dialog, în această întâlnire, Pilat a ajuns să se înfricoșeze, să se teamă, să se tulbure și să îngăduie ca Hristos să fie ucis. Deci asta s-a întâmplat pentru că Pilat a ajuns să vorbească cu răul, să se însoțească cu răul, să facă răul. Iar Claudiu Lisias, comandantul din Ierusalim, care n-a ajuns să-l condamne pe Pavel, principalul motiv pentru care n-a ajuns să-l condamne ca pe Iisus, pe Sfântul Apostol Pavel, a fost aceea că n-a intrat în dialog, că Claudiu Lisias n-a intrat în dialog cu cărturarii farisei mai mari poporului Sinedriu, ci a judecat el după mintea lui romană cu seriozitatea lui și a socotit că nu este vrednic de moarte. Și asta l-a salvat pe Lisias. Ar zice, cu cât un om este mai smerit și nu crede că el poate lămuri cu mintea lui și poate el să se scoate din toate necazurile și neînțelegerile, cu cât un om e mai smerit și are un fel de simplitate în a nu intra cu toate, în dialog cu toate neînțelegerile interioare, cu atât omul acesta are șansa de a se salva. Cu cât un om se crede mai deștept și cum se credea Pilat, și intra în dialog cu toate aceste, așa zise, gânduri rele și împotriviri, crezând că le poate birui și le poate ține sub control, cu atâta n-ai nicio șansă în fața răului. De aceea Dumnezeu zice, fericiți cei smeriți, fericiți cei sărași cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Cel sărac cu Duhul nu se crede deștept, cel sărac cu Duhul este smerit, cel sărac cu Duhul nu ajunge să dialogueze cu răul. El știe că trebuie să facă porunca. El știe că trebuie să facă porunca lui Dumnezeu. Cu cât ești mai complex, mai fin, nu mai înțelegi simplu poruncile lui Dumnezeu, nu mai înțelegi simplu cerințele pe care ți le pune Dumnezeu în față, ci crezi că înțelegi tu mai bine, le poți tu rezolva, le poți tu pune acolo într-un silogism bine alcătuit în mintea ta. Nu, faci o mare greșeală. Deci primul motiv pentru care Pilat l-a condamnat pe Hristos a fost dialogul cu răul. Și acum, întorcându-ne spre noi înșine, Totdeauna ne credem deștepți, ne credem pricepuți și începem să dialogăm cu răul din noi înșine. Avem gânduri rele, ne pornesc gânduri rele, vin asupra noastră gânduri rele de împotrivire, de necredință, de învârtoșare, de tulburare. Și tu începi să dialogezi cu ele și crezi că le poți convinge. Această început de dialogare a minții, a inimii cu gândul rău, este începutul sfârșitului. Faci aceeași greșeală ca și Pilat. Atunci când crezi tu că studiezi răul care a venit asupra ta gândul rău, îl cercetezi de unde este, de ce îți spune așa, oare ce l-a făcut să apară, ce fenomen ciudat în sufletul tău l-a făcut să apară acel gând în inima ta și în gândul tău, niște lucruri care nu se fac. Și începi să studiezi acel gând și începi să-i stai împotrivă cu tot felul de teorii, cu tot felul de logici, de silogisme și să explici și să lămurești. Nu, niciodată nu vei reuși să-l biruiești pe diavol. Diavolul are pricepere mult mai mare la nivel experiențial, la nivel logic, prin care se ține sub stăpânire. Ăsta este adevărul. Deci, ce să facem ca să nu ne binuiască răul? Până când, chiar și atunci când vine asupra noastră gânduri rele, nu stați asupra lor. Pur și simplu le trageți un picior în fund la acele gânduri și le scoateți afară. Nu stați să vă gândiți de unde mi-au venit, de ce mi-au venit, oare sunt adevărate sau false. Aici este o mare mândrie. Ideea că știm noi, căutăm noi adevărul și falsitatea, cunoaștem noi aceste lucruri și că noi suntem un fel de criterii ale adevărului și ale logicii. Când Dumnezeu ne-a spus de fapt, că Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus de fapt că după roade cunoaștem un lucru sau că este bun sau rău, după roade, nu după niște criterii sterile ale adevărului, adevărul nu știu cum. Ci după roade. Și, de exemplu, știi bine că gândurile rele, gândurile de necredință, gândurile de împotrivire îți fac rău, te tulbură, te mâhnesc. Deci sunt rele. Dacă ați putea crede asta și dacă ați putea judeca așa, că dacă un lucru, un gând, gândul împotriva cuiva, de împotrivire față de cineva, de ură față de cineva, gândul de desfrânare, gândul de frică, gândul de necredință, te tulbură, te mâhnesc, te învârtoșează, atunci nu sunt adevărate, nu sunt de la Dumnezeu aceste gânduri. Nu sunt adevărate. Ăsta este criteriul după care tu poți să-ți dai seama dacă sunt adevărate sau nu. Iar gândurile care îți aduc pace, care îți aduc liniște, care îți aduc odihnă, sunt adevărate, pentru că rodesc bine. Și atunci acestea sunt adevărate și le crezi și le urmezi. Ori noi zicem, nu, vine un gând în mintea noastră, vine o pornire, vine o teorie, se înfățișează în mintea noastră și noi zice, trebuie să o studiem, că poate e adevărată. Deși tu simți de la început că ea nu se aduce pace, nu se aduce liniște, nu are roade bune, are roade rele. Îți aduce învârtoșare, îți aduce împotrivire, îți aduce tristețe, îți aduce mâhnire. Și aici este o mare mândrie, că dacă ai avea smerenia să zici, nu mi-aduce pace, deci nu e adevărat, nu mă interesează. Și dacă ea strigă de pe toți pereții și de pe toate laturile că e adevărată, eu nu cred că e adevărată pentru că nu mi-aduce pace și liniște. Dacă ai putea să mergi așa înainte, ar fi minunat. Dar pentru că suntem foarte încredințați în logica noastră, în experiențele noastre, în ideile noastre, nu ne luăm după cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci orice rău vine, noi ne apucăm să-l studiem. Orice gând împotrivitor, răutăcios, cârtitor, chiar dacă vedem clar roadele rele, noi nu ne este de ajuns lucru că sunt roade rele, ci noi vrem să continuăm să vedem dacă e adevărat sau fals acel lucru pe care îl mărturisim, pe care îl vedem, pe care îl auzim, pe care îl știm, ceea ce este rău. Rău. Dacă ați putea crede asta, dacă măcar începând din seara aceasta ați putea să faceți așa, Lucrurile care vă odihnesc conștiința, vă adună, sunt la Dumnezeu, vă liniștesc, sunt la Dumnezeu, sunt adevărate, iar lucrurile care vă împrăștie, vă tulbură, vă mâhnesc, sunt false. Sunt false. Și de aici să plecați. De la această concepție de viață, de la această învățătură. Nu să ne credem noi un fel de vizionare ai binelui și adevărului și îl știm noi. Nu. Da. Deci, asta a lipsit lui Pilat, faptul că n-a avut bărbăție și n-a avut bărbăție și să știți că toți ne pierdem această bărbăție și hotărâre atâta timp cât începem să ne amestecăm cu păcatul, să ne amestecăm cu dialogul cu răul. Pilat și-a pierdut bărbăția și hotărârea în dialogul cu răul, în dialogul cu mulțimile, în dialogul cu farisei și cărturarii. Dacă din start hotăra, era puternic și bărbat. Dar pentru că nu și-a dat timp, nu și-a dat vreme, dimpotrivă că și-a dat prea mult timp și prea mult vreme în acest dialog, pentru aceasta a ajuns să fie un lipsit de bărbăție, un lepădat de Dumnezeu. Dacă ajută Dumnezeu, mâine o să vorbim și despre faptul că ceea ce l-a mai ajutat pe Hristos, a fost pe Pavel a fost cetățenia romană. Și alte câteva lucruri care au fost proprice lui Pavel și care au stat în motivele lui Hristos. Da. Încă o dată, înainte de a începe cu întrebările, aș vrea să vă spun programul slujbelor din săptămâna ce vine. Mâine, la ora 6, prima parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu, având prima parte pe care o vom auzi în cadrul Pavecerniței Mari. La această primă parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu, unită cu Pavecernița Mare, va fi prezent și Preasfințitul Benedict Bistrițean. Vă așteptăm la ora 6 seara, la Biserica Studenților. A doua parte va fi marți seara de la ora 6, tot așa în cadrul Pavecerniței Mare. A treia parte va fi miercuri seara de pe la 6:30, tot în cadrul Pavecerniței Mari, dar înainte de această a treia parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu, de la ora 4:30 va fi prima liturghie a darurilor din anul acesta. Vă așteptăm. Eu voi spovedi de la 2:30. Iar a patra parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu o să o puteți auzi, o să o puteți trăi împreună tot așa la biserică, la Biserica Studenților, dacă veniți, joi seara la ora 6. Eu nu o să pot veni pentru că joi seara voi fi la catedrală și acolo voi face a patra parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu, unde voi și vorbi. Acestea câteva gânduri. Pe celelalte le lăsăm pe mâine. Da? Să vedem dacă a spus întrebări. De luni începe privegherea neîncetată. Ziua în biserică, noaptea între ora 10 seara și 5 dimineața de acasă. Luni sunt ore libere încă în care nu s-au notat nimeni. Deci luni sunt ore libere între care nu s-a notat nimeni și vă îndemn cei care vreți să privegheați, să citiți în Psaltire. Deci mâine sunt ore libere între 14 și 15 și 16 și 17. 14 și 15, 16, 17. Cei care vreți să vă înscrieți mâine între orele acestea, sunați-o pe Andreea Chiriac. Întrebări. Este doar o propunere a unora dintre noi, dacă s-ar reduce timpul de spovedanie la 3 sau 4 minute în timpul postului, am putea mulți numărul de locuri, care se ocupă foarte rapid. Da, ne vom gândi la asta pentru săptămâna următoare, da. Două întrebări. În momentul în care încerc să ajut oamenii și aceștia au o părere bună despre mine și îmi spun că sunt puternică, îmi vine să mă însingurez, să nu mai ajut. Eu știu cine sunt și că e ușor să ajuți așa de la distanță, dar știu cum sunt cu cei mai apropiați ai mei și câtă dragoste risipește Dumnezeu cu mine. Ce să fac? Nimic, să continui să faci binele ca și cum n-ai auzit laudele acestor oameni. În niciun caz să te retragi, să nu mai faci nimic numai pentru că ei te laudă. Nimic să nu te oprească din a face binele. Nu mai sta de oameni. E o mare biruință a diavolului dacă ei prin faptul că te laudă, gata, ești terminată de fericire și le arăți la toată lumea ce faci tu. E o biruință a diavolului. Continuă să faci ce trebuie să faci. Ce se va întâmpla anul acesta de înviere? Vom putea participa la slujba învierii? Eu cred că da. Eu cred că da. Se va putea participa la înviere. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. Îmi pare rău, văd că tot cade conexiunea, nu știu de ce. Îmi pare rău. Să vedem, să reîncerc să conexez. Deși acum era pe ce trebuie. Adică era pe telefonul meu și... acum o să trec pe conexiunea... Da. Îmi pare rău că a fost iar decuplarea aceasta. Acum sper să ne auzim. Deci, la întrebarea care s-a pus, ce o să fie anul acesta de Paști, nu știu, dar nădăjduiesc și cred cu tot sufletul că nu va fi ca anul trecut. Îmi scrie Bogdan... Am pierdut ultimele 10 minute. Cum? Chiar așa de mult? Nu se poate. Chiar așa de mult nu m-ați auzit. Incredibil. Atunci o să încerc să răspund și la întrebarea de dinainte, care eu am crezut că am răspuns-o. Este doar o propunere a unora dintre noi, dacă s-ar reduce timpul de spovedanie la 3-4 minute în timpul postului, am putea înmulți numărul de locuri care se ocupă foarte rapid, poate greșesc. Da, o să propun asta cu 3 minute, da. Dar mai mult o să propun acest lucru în timpul postului și cred că o să fiți de acord. Că cei care o să intrați, să zicem, în săptămâna aceasta, să nu mai veniți până să aveți binecuvântare și dezlegare, să vă împărtășiți, dacă eu vă dau dezlegare și sper că la majoritatea să fac asta, până la Paști și alții o să vină în săptămâna a doua și alții o să vină în săptămâna a treia și alții o să vină în săptămâna a patra și uite așa, cred că așa este mai bine. O altă întrebare, cineva m-a întrebat că atunci când încearcă să-i ajute pe oamenii aceștia au o părere bună despre ea și atunci îi vine să nu mai ajute, să se retragă și eu i-am spus nu. Trebuie să faci binele în continuare orice s-ar întâmpla. Trebuie să faci binele indiferent că te laudă sau te judecă oamenii. Nu oprești binele pentru niște palavre. Nici bune, nici rele. Atunci chiar că biruiește diavolul. Nu. Deci trebuie să faci binele în continuare. Asta este absolut necesar. Ce se va întâmpla anul acesta de înviere? Vom putea participa la slujba învierii? Da. Sunt convins că vom putea participa. Probabil că săptămâna următoare va fi o creștere tot mai mare a numărului celor bolnavi, dar cred că până la Paști lucrurile se vor diminua și în niciun caz nu cred că vom mai petrece un Paști așa de trist cum a fost cel dinainte. O altă întrebare. Părinte, dacă citirea știrilor mi-aduce tulburare să nu mai citesc, este o dovadă de puțină credință? Nu. Îți cunoști măsura, știi că te tulbur ușor, nu mai te uiți. Dar totuși m-aș bucura să știi cât de cât ce se întâmplă în lume. Eu zic că numai dacă îți arunci privirea pur și simplu și citești în diagonală de pe câteva site-uri mai serioase de știri, citești în diagonală, nu trebuie să intri în detalii. Să știi în mare cam ce se întâmplă în lumea aceasta. Merită. Deci măcar dacă nu stai și nu intri în detalii, dar citești în diagonală știrile și tot e important. Din când în când, măcar o dată pe săptămână. Ce părere aveți despre pelerinajul pe jos către mormântul Sfântului Apostol Iacov din Santiago de Compostela? Recomandați? Nu am nimic. E un mare pelerinaj care s-a dezvoltat în lumea catolică, dar Santiago înseamnă Sfântul Iacob. O parte din moaștele Sfântului Iacob, fratele Sfântului Ioan Evanghelistul, sunt la Santiago de Compostela. Și acolo, pentru aceste moaște extraordinare, care făceau multe minuni, se porneau înainte de sărbătoarea Sfântului Iacob, se pornea de departe, unii plecau chiar din Ungaria de astăzi, Polonia, Germania, treceau prin țările de jos, adică Olanda, Belgia, nordul Franței, treceau Pirineii prin țara Baștilor și ajungeau până în aproape de Portugalia la Santiago de Compostela. Deci un pelerinaj extraordinar, merită să citiți despre el, care s-a petrecut până acum nu de mult. Cine vrea să-l facă nu greșește cu nimic. Eu nu cred că greșește cu ceva, că tot la moaștele unui sfânt se duc. Deci puteți să-l faceți. Ascor Cluj dorește să vină în întâmpinarea voastră cu o serie de activități dinamice pentru copii în ziua de sâmbătă, 20 martie. Activitățile sunt organizate și coordonate de câțiva dintre voluntarii noștri care au mai avut tangență și au lucrat în acest interval de vârstă. Cu acest interval de vârstă, activitatea se va desfășura la centrul Nichifor Crainic, strada Câmpului numărul 240, în interval orar 13-18. Copiii de vârstă între 4 și 6 ani vor fi conduși până la poarta centrului, de unde vor fi preluați de către voluntarii noștri. Vârsta țintă, cum ziceam, este 4-6 ani. Această întâlnire fiind a doua dintr-o serie de întâlniri prin care încercăm să oferim copiilor șansa dezvoltării unor atitudini prosociale și a unor deprinderi practice și, aș zice eu, nu în ultimul rând, o apropiere de credință. Ciclurile viitoare vor avea în vedere și alte intervale de vârstă. Această activitate face parte dintr-o serie de activități și evenimente pe care le vom propune pentru adunarea de fonduri pentru o dubiță nouă asociație, motiv pentru care participarea la aceste activități este printr-o donație de 70 de lei care să acopere costurile minime ale evenimentului. Înscrierile și detalii la Georgiana Oprea 0751 418 742. Aceasta un lucru important. Întrebare. Până unde poate merge libertatea celor care l-au pe Dumnezeu? Poate e smintitor că întreb așa ceva, dar în mod normal un om care neîncetat e în Dumnezeu ar putea face orice. Până unde poate merge libertatea celor care îl au pe Dumnezeu? Dar cine poate să spună că îl are pe Dumnezeu? Cine poate să spună că îl are pe Dumnezeu sau este în Dumnezeu? Poate e smintitor ceea ce întreb, dar în mod normal un om care neîncetat e în Dumnezeu ar putea face orice. Da! Deci dacă un om ar fi neîncetat în Dumnezeu, ar putea face orice fără să greșească, dar nu există acești oameni. Nu există acești oameni. Ce anume ne dă curaj, bărbăție, de unde vine curajul, nu prostia, ci la frică și la nefrica de orice pentru Dumnezeu. De unde vine frica? Din slava de șartă? Da. Din foarte multă slavă de șartă și dorință de a fi văzut bine de oameni. Frica vine din dorința de a fi cinstit, văzut bine și lăudat de oameni. Și frica de a nu fi necinstit de oameni și văzut rău de oameni. Și atunci ești lipsit de bărbăție pentru Dumnezeu și pentru poruncile Lui. Întrebare. Spuneți-ne, vă rugăm, dacă se poate mai mult despre ce este iertarea și ce nu este iertarea. Pe lângă cei doi pași necesari despre care ne-a spus astăzi la predică, conștientizarea stării noastre păcătoșenie și înțelegerea că toate se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Păi nu, că de la acești doi pași pleacă toate celelalte, dar aici e mult de spus, așadar să ierți pe cineva presupune să continui o relație cu acea persoană chiar și atunci când aceasta continuă să te rănească? Nu. Nu, Mântuitorul spune foarte clar, dacă cineva are ceva cu tine, du-te și spune-i lui față către față, încerci să te înțelegi cu el, să te împaci cu el. Dacă el nu vrea, ia alți doi sau trei, oameni care și ei probabil că văd felul rău de a fi acelui om, rănile pe care le produce acel om, felul care cum se comportă, și spune-i și de față cu ei și să spună și ei să nu mai facă așa. Dacă nici de aceștia doi sau trei martori nu ascultă, spune-l mai marilor. Dacă nici de aceștia mai mari, părinți duhovnicești, părinți, șefi, nu ascultă, să-ți fie ție ca un vameș și ca un păgân, adică să te separi de el, să te dai la o parte din care lui, să te ferești de la relațiile cu el de orice fel. Nu, asta înseamnă. Pe același model cu care Hristos ne vrea într-o relație personală cu el, chiar dacă noi continuăm să facem rău prin păcatele noastre, nu. Hristos vrea și continuă această relație cu noi, dar în același timp respectă lipsa de relație și lipsa de dorință de relație altora cu el și nu-i forțează. Întreb aceste deoarece eu și soțul meu avem o rudă foarte apropiată care de-a lungul timpului ne-a tot rănit prin multe lucruri adunate, încearcă să facă asta în continuare cu orice ocazie de conversație sau întâlnire, neagă răul făcut în ciuda confruntării cu evidențele, iar noi am tot iertat și am tot continuat să oferim șanse relației cu această persoană. Am vrea pur și simplu să ne îndepărtăm de această rudă, deoarece suntem slabi și neputință și în puțină noastră răbdare și nu vrem să mai cârtim și să ne mai mâhnim de fiecare dată în interacțiunea cu această persoană. Da, este bine să vă separați, să vă răciți cu această persoană, dar dacă are nevoie și vă cere ajutorul, să săriți în ajutorul ei. O altă întrebare. Cineva mi-a zis că îi se pare că oamenii sunt frumoși. Nu prea eram de acord cu ce a zis. Ok, da, sunt momente când dacă ești în deznădejde și în iad și mai apare câte un om lângă tine, în singurătatea aia, care luptă cu tine și pe care îl simți de-a dreapta ta, te poate reorienta către Dumnezeu, dar oamenii nu sunt frumoși, ei sunt în sine. Nu e Hristos cel mai frumos om? Ba da, dar și oamenii sunt frumoși pentru că sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu, au o frumusețe lăuntrică care e mai puternică și mai valoroasă decât urăciunea pe care a spăit-o Hristos peste ei, a spăit-o diavolul peste ei. Nu știu cum să exprim gândul ăsta, pe mine mă întărește când simt că îmi leg mintea de oameni și caut ajutor de la ei. Sfântul Isaac Sirul zice că orice ajutor vine de la oameni se dă în urma luminării și povățirii celei de la Dumnezeu. Frumusețea din orice om nu e Hristos ca model de săvârșit al omului, chipului Dumnezeu. Nu e Hristos, da. Ba da. Spovedanie. Întrebare. Tatăl meu adeseori îi place să spună altora de unele realizări ale mele. Mi s-a întâmplat să fac asta și ulterior să pierd ceea ce am dobândit. I-a spus să înceteze să mai facă asta, pentru că nu-mi face bine, ci îmi face rău, așa unii oameni invidiază, dar dânsul își găsește îndreptățiri și ce să fac. Lasă-l în pace, e tata, săracul tata. Încearcă și el să se laude, are și el un motiv de bucurie. Nu poți să-i ceri, lasă-l în pace. Cere ca Dumnezeu să acopere cuvintele tatălui, pentru că sunt spuse din drag, sunt spuse din mărinimie de suflet. Spune, Doamne, acopere cuvintele tatălui meu în fața invidiei și răutății diavolului și oamenilor, pentru că el nu știe, el de drag, sărăcuțul, face asta. Alteori îmi spune că voi ajunge într-un fel sau într-altul dacă nu fac cum zice el. Îmi dau seama că e bine și ce zice el, dar sunt lucruri forțate și am tendința să mă îndrădnicesc, să nu ascult. I-am spus că ceea ce zice sunt semi-blesteme și îmi poate face rău, dar nici gând să-l conving să-mi schimbe modul de abordare. Ce pot face? Nu va face Dumnezeu ca totdeauna să se împlinească cuvintele lui. Ce să faci? Să te întâlnești mai rar, mai puțin și să nu-l întrebi chiar toate. Nu mai te sfătui acum cu toate detaliile vieții tale cu bietul tata. Tata are viața lui, tu ai viața ta. Și asta este un viciu, o problemă și pentru că îl întrebi prea multe și că intri în prea multe detalii din viața ta cu el. Și bineînțeles că el ca tată ar vrea să faci, și mai ales că ar vrea să faci cum zice el și crede absolut că ce zice el e bine. Așa crede orice tată. Același crede orice mamă. Da. Acestea. Îmi pare rău că nu s-a auzit. Vă rog frumos să mă iertați. În primul rând să mă iertați pentru orice v-am greșit anul acesta. În această seară iertării, să mă primiți în inimile voastre, să nu vă depărtați. Iar dacă aveți ceva, nu vă place ceva ce spun, nu vă place ceva ce fac, vă rog să-mi scrieți, personal sau în dialogul acesta să citesc. Și să lămurim lucrurile. Părinte, aici cred că ați fost prea dur, aici dincolo ați zis că nu știu ce. A zis și-a, ziceți-mi, nu țineți în voi că ajungeți să vă cocliți în răul acela și să ne despărțim. Nu-i bine. Vă rog. Acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Vă rog să mă iertați. De mâine o să încerc să am un internet mai bun. Sper să reușesc.